Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. У Светлагорску інваліда Юрыя Ляшэнку, які спрабаваў правесці пікет, неўтралізавалі з дапамогай медыкаў і уколаў. Папоўніўся спіс беларускіх прадпрыемстваў, прадукцыю якіх у Расіі палічылі шкоднай для здароўя. Гэтая і іншая тэма неўзабаве ў выніковай гадзіне свабоды, а зараз слова Валеру Каліноўскаму. Сёння адсочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Камандуючы аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе генерал Філіп Брыдлаў, які знаходзіцца з візітам у Кіеве, заявіў, што суверэнітэт Украіны знаходзіцца пад непасрэднай пагрозай з Расіі. І ў гэтай сітуацыі Злучаныя Штаты павінны дапамагчы Украіне. Спадар Брыдлаў заявіў таксама, што на ўсходзе Украіны прысутнічае вялікая колькасць расійскіх вайскоўцаў, якія складаюць касцяк у каардынацыі і трэнінгу сепаратысцкіх сілаў, што ваююць супраць украінскай арміі. Генерал Брыдлаў, які прыехаў з візітам у Кіеў, таксама выказаў занепакоенасць у сувязі з мілітарызацыяй акупаванага Расіяй Крыму. Брыдлаў абмяркоўвае з кіраўніцтвам Украіны сітуацыю ў галіне бяспекі на ўсходзе Украіны, а таксама падтрымку з боку Злучаных Штатаў рэформаў ва ўкраінскім абаронным сектары. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што Расія сваімі дзеяннямі ва ўкраіне парушае міжнароднае права і нясе пагрозу міру ў Еўропе. Выступаючы сёння на пасяджэнні ў Бундэстагу, Меркель сказала, цытую, «Нішто не апраўдвае наўпростага або ўскоснага ўдзелу Расіі ў баявых дзеяннях ў Данецку ды Луганску». Паводле слоў канцлеркі, дзеянні Расіі ставяць пад пытанне еўрапейскі мірны парадак. Разам з тым яна падкрэсліла, што няма хуткага рашэння крызісу ва Ўкраіне. Нашыя намаганні па вырашэнні гэтага канфлікту патрабуюць цярпення і стойкасці, адзначыла Меркель. Працягваем навіны. У амерыканскім горадзе Фергюсоне, штат Місуры, працягваюцца беспарадкі пасля рашэння журы прысяжных аб тым, што суд не будзе выставляць абвінавачанні беламу паліцыянту, які ў жніўні застрэліў чорнаскурага падлетка. Губернатар штата Місуры загадаў сцягнуць сілы нацыянальнай гвардыі ў Фергюсон. Паводле мясцовых уладаў, больш за 2000 байцоў нацыянальнай гвардыі цяпер патрулююць вуліцы гэтага горада. За другую ноч пратэстаў арыштаваныя 44 чалавекі. Шматтысячны пратэст з гэтай нагоды таксама адбыўся ў Нью-Йорку. Сотні людзей выйшлі ў Лос-Анджэлесе, Вашынгтоне і іншых гарадах Злучаных Штатаў. Расійскі бюджэт недаатрымае 1 трыльён рублёў у 2015 годзе з-за зніжэння эканамічнага росту і скарачэння імпарту, што складае звыш 20 мільярдаў даляраў.